Рашэнне распачаць з Беларусю дыялог па праблемах правоў чалавека прынялі міністры юстыцыі і ўнутраных спраў краін еўразвязу на сустрэчу ў Люксембургу 6 красавіка. Абвешчана, што дыскусіі будуць праходзіць не радзей як раз на год у фармаце тройкі прадстаўнікі еўразвязу, беларускіх уладаў і беларускія праваабаронцы. У Радзе Еўразвязу заяўляюць з спасылкай на афіцыйныя колы ў Беларусі, што Беларусь неаднаразова выказвала жаданне ўзяць удзел у гутарках на тэму правоў чалавека. Сёння запытаўся ў прэсавай службе Міністэрства замежных спраў, ці ёсць ужо афіцыйная рэакцыя на прапанову з Люксембургу. У МЗС адказалі, што калі такая рэакцыя з'явіцца, яе адразу змясцяць на сайце міністэрства. Да вечара 7 красавіка такога каментара МЗС не з'явілася. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак вітаў прапанову еўрапейцаў распачаць з беларускімі ўладамі дыялог пра выкананне правоў чалавека ў краіне. Тое, што ў дыялогу ў якасці паўнавартаснага трэцяга боку прапанавана ўдзельнічаць і праваабаронцам, на думку Алега Гулака, сведчыць пра курс на максімальную адкрытасць і эфектыўнасць дыскусіі. Вось як Алег Гулак ацаніў будучую актыўнасць беларускіх уладаў падчас дыялогу.
Бачым вельмі вялікую актыўнасць нашых уладаў. На сённяшні дзень у нас няма такіх падстаў, каб быць вельмі аптымістычнымі ў гэтым сэнсе. Тым не менш, спадзяюся, што ўлады зробяць адпаведныя высновы. Гэта новы механізм, які адкрываецца для беларускай грамадзянскай супольнасці беларускіх праваабаронцаў, які мы можам скарыстаць для паляпшэння сітуацыі на Беларусі. І гэта трэба рабіць, і таму гэта я адназначна вітаю.
Якія тэмы праваабаронцы прапануюць у першую чаргу абмеркаваць з удзелам еўрапейцаў і прадстаўнікоў беларускіх уладаў? Але Гулак за тое, каб абмеркаванне дапамагло канчаткова вырашыць праблему палітвязняў. Праваабаронца адзначае крымінальны пераслед актывіста Артёма Дубскага і тое, што асуджаныя ў справе 14, гэта фактычна палітвязні, хоць яны і не знаходзяцца ў турмах. Трэба найперш абмеркаваць праблему несправядлівасці судоў, залежнасці судовай улады ад выканаўчай, мяркуе Алег Гулак. Праваабаронца Валентин Стэфанович лічыць вельмі балючай праблему гуманізацыі крымінальнага закону і сістэмы выканання пакаранняў. Ужо колькі гадоў Беларусь заклікаюць адмовіцца ад смяротнай кары, але ўлады краіны не рэагуюць на заклікі, азначае праваабаронца. Валентин Стэфанович вітае дыялог, але не чакае ад яго значнага прарыву ў галіне правоў чалавека.
Усё, што звязана з сістэмнымі зменамі на ўзроўні зменаў заканадаўства, мне здаецца, гэта для ўладаў не надта зручна, таму што яны могуць цудоўна казаць, прыгожымі словамі, там, і все будуць азначаць, што змяніўся тон, але якбы што нам ад гэтага. Мы можам казаць толькі аб сістэмных зменах, калі такія змены будуць на ўзроўні заканадаўства.
Лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі, былы дэпутат нацыянальнага сходу Сергей Гайдукевіч мяркуе, што на сёння найважнейшае гэта пачаць дыялог, а не тое, наколькі вострыя тэмы будуць у ім закранацца.
Как этот будет идти процесс? Ну, это, в принципе, для любого государства важно. То же самое Министерство иностранных дел. Почему? Потому что белорусская сторона, конечно, бы не хотела, чтобы начало этого диалога превратилось только в одни обвинения. Есть о чем говорить. Но, может быть, нам всем вместе надо дать возможности начать диалог, чтобы он сразу не закончился.
Меркаванне депутатаў нацыянальнага сходу з камісіі па правах чалавека даведацца не ўдалося. Дэпутаты раз'ехаліся па акругах, адказала сакратарка і адмовілася даць мабільныя тэлефоны дэпутатаў.